Areena. Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa jälleen dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Mitäs tuumit, kun pitäisikö meidän aina esiintyä ja olla samalla tavalla, samanlaisia?
Joo, meinaatko tässä lähetyksessä vai ylipäätään?
Ei, kun ylipäätään ihmisenä.
Niin, tämä on ihan kiinnostava filosofinen kysymys. Eihän meillä nyt parempaakaan pohdittavaa tässä ole, kun tuolla politiikassa ei oikein tapahdu mitään, niin voidaan pohtia tätä. Joo, siis niin, persoonallisuus ja politiikka ja tilanteet. Siis mä oon tutkinut näitä genrejä, eli tekstilajeja tai puheenlajeja tai kielenkäytönlajeja. Sehän perustuu vähän siihen, että eri tilanteissa ja eri ihmisten kanssa, eri yhteisössä käytetään pikkasen erilaista kieltä. Olen joskus ajatellut sitä, että taitava poliitikko olisi semmoinen, joka osaisi toimia eri tilanteissa ja eri puheenlajeissa vakuuttavasti. Eli tavallaan, että ei olisi vaan niin kuin yhtä rekisteriä tai yhtä kielenkäytön muotoa, millä painetaan menemään niin kuin juna. Mm. Että tämä on niin kuin tavallaan tämmöinen mun hypoteesi, mutta sitten mä olen alkanut miettiä näitä menestyviä poliitikkoja, jotka vaikuttaa välillä aika yksinaamaisilta ja yksi-ilmeisiltä.
No mistäs nyt sitten kiikasta? Eivätkö he ole lukeneet näitä lukuisia elämäntaito-oppaita, joissa neuvotaan, että ihmisellä pitäisi olla vähintäänkin 7 eri roolia elämässä menestyäkseen?
Roolit.
Niin pitäisi olla sellaisia erilaisia rooleja, siis työrooli, sehän on toisenlainen kuin kotirooli, isän rooli, niin sehän on toisenlainen rooli kuin se kaveriporukassa iltaa iloisesti viettävä ilopilleri tai monet ammattirooleista.
Kyllä.
Jääkö poliisilla sakottaminen ainoastaan työpaikalla vai ulottuuko se perhepiiriin saakka tai entä sitten opettajat, niin pysähtyykö se opetus sinne luokkahuoneeseen vai jatkuuko se luokkahuoneen ulkopuolella?
Tuo roolijuttu on hyvä. Siis tavallaan mä mietin, että monissa ammateissahan ne roolit on kuitenkin aika rajattuja. Että niitä ei tarvitse ottaa niinku eri yleisölle eri rooleja siinä ammatissa. Mutta sitten tämä poliitikon homma on mun mielestä pikkasen erilainen. Mm. Että siinä on niin paljon erilaisia tilanteita ja erilaisia yhteisöjä. Puhutaan tämmöisestä hieno sana, diskurssiyhteisö.
Eli se on kyllä hieno
tietyn
sana.
Asian ympärillä toimiva. Voi olla vaikka harrastuspiiri tai jonkun teeman ympärille kokoontua. Tai joko kokonaisen työnkin tai erikoisosaamisen ympärille kokoontuva yhteisö, joka käyttää sitten omanlaistaan kieltä. Ja tämähän on monesti myös ongelma viranomaisviestinnässä ja poliittisessa viestinnässäkin, että sitten tavallaan sen diskurssiyhteisön ilmaukset tulee sitten kaikille kansalle ihmeteltäväksi.
Kyllä.
Ilman, että niitä suomennetaan. Okei, mutta siis poliitikon homma on erikoinen, siinä pitää hallita monenlaisia tilanteita, mutta sitten aina poliitikkoja, heti kun he vähän epätavallisella tai epätotunnaisella tavalla viestii, niin heti kysyy, että onko toi aito, onko toi opeteltu, onko viestintäkonsultti ollut asialla.
Mm.
Että pitäisikö poliitikon kuitenkin olla sitten aina se yksi ja sama? En mä tiedä.
Niin, juuri näin. Että mikä se vaatimus on? Se vaatimushan on ristiriitainen. Mm. Että just tätä samaa, minäkin tässä mietin, että miten tämä pätee poliitikkoihin ja politiikkaan. Siis esimerkiksi, että jos avaat illan A-studion ja siellä esiintyy päivällä räväkän Twitter-kohun aikaan saanut poliitikko, niin esiintyykö siellä TV-ruudussa sitten samat kasvot ja sama ääni kuin siellä somessa?
Ei.
Ja jos ei, niin onko se ok? Jos kyllä, niin onko sekin ok?
Okei, no mulla on kaksi keissiä tästä, että jos puhutaan Jussi Halla-ahosta, niin se on aika sama, mutta sekä siellä A-studiossa että Twitterissä pois, tai siis erotuksena se, että Twitterissä hän on ilkeämpi, piikikkäämpi, sarkastisempi. Ja sitten näissä julkisissa TV-esitymisissä tai vaikkapa eduskuntasalissa hän vaikuttaa monesti niin kuin astetta tämmöistä varovaisempaa kieltä käyttää, vaikka samaa viestiä ikään kuin tuottaa.
Mutta sama, siis että olet sitä mieltä, että Jussi Halla, mainitsit nyt Jussi Halla-aho niin, että
hän on ollut paljon nyt tässä niin tapetilla, niin otetaan nyt esimerkiksi.
No joo, on tullut epävirallista elämänkertaakin ja sellaista, johon Jussi tietysti itse ei ole millään tapaa sotkeutunut, mutta niin, että hänellä olisi vain yhdet kasvot.
Niitä. No ei, siis, en mä sanonut, mä sanoin, että siinä on astevaihtelua tavallaan, niin kuin, että se viesti on sama, mutta somessa se on paljon räväkämmin esitettynä. Sitten mä mietin niin kuin toista esimerkkiä samasta puolueesta, joka myös on A-studiossa esiintynyt, Jani Mäkelä. Niin hänethän tunnetaan, tai monet, ainakin minun Twitter- tai somekuplassani, niin hänet tunnetaan hyvin rääväsuisena somettajana, joka hyvin niin kuin hanakasti käy eri asioiden kimppuun ja ihmisten kimppuun ja ampuu lujaa. Ja sitten hän on ollut A-studiossa, niin okei, no kuka tahansa tuommoinen peruspoliitikko, joka siellä puhuu lämpimikseen jotain.
No joo.
Siinä on niin kuin selvemmin mun mielestä se asteero tai rooliero, mitä hän tuo. Ja tästähän on nyt, siis tämä on isompi kysymys, ei koske vain perussuomalaisia, vaan koko poliittista keskustelua ja kulttuuria. On esimerkiksi journalisteja on nyt painostettu siitä, että miksi te ette kerro ihmisille, miten nämä kansanedustajat tai muut kärkipolitiikot käyttäytyy vaikkapa sosiaalisessa mediassa. Et miksi näitä juttuja ei niin kuin tuoda julki? Ja on monesti nostettu tätä kysymystä esiin. Et tietääkö ne ihmiset, jotka heitä äänestää, että miten nämä tyypit käyttäytyy esimerkiksi sosiaalisessa mediassa?
Niin, siis onko se nyt sitten niin, että tavallaan, että tässä olisi sellainen kahden raiteiden, kahden ladun politiikka käynnissä nimenomaan nyt tällä hetkellä, brändäytyäkseen, pärjätäkseen politiikassa, edetäkseen ylipäänsä poliittisiin vaikuttajatehtäviin, niin pitää mennä kahdella ladulla. Eli pitää olla se oma someyleisö, jossa brändätään, rakennetaan se henkilökuva, ja siellä käyttäydytään tietyllä tavalla. Ja sitten on se laajempi yleisö, tämä perinteisempi media, jota perinteinen media enemmän kartoittaa, niin siellä sitten taas esiinnytään sillä samalla tavalla kuin aina aikaisemminkin. Siellä on tiukka koodisto, eli oletetaan, että menee sinne illan A-studioon esiintymään, niin enpä usko, että se laajempi yleisö nyt kauheasti tykkää siitä, jos siellä esiintyy äärinihilistisesti kettuileva poliitikko.
Niin. Eli tämä on juuri sitä taitavuutta, mistä mä nyt mihin viittasin, että eri tilanteissa ja eri yleisöille pitää pystyä esittämään se asia vähän eri tavalla. Mutta se on sitten se kysymys, että mikä se yleisö on sitten siellä somessa, että onko ne vaan sitten ne samanmieliset, joille halutaan näyttää kovaa naamaa. Ja sitten tavallaan ehkä myös ajatellaan niin, ehkä populistiseen politiikkaan kuuluu myös se, että populistihan elää huomiosta. Ja mitä räväkämmin ja mitä kiivaammin ja mitä vihaisemminkin välillä esiinny, niin sitä enemmän saan huomiota. Olipa se sitten hyvää tai pahaa. Tulee se vanha kaikki julkisuus ja hyvää julkisuutta tyyppinen lausunto mieleen.
Mutta tähän Halla-ahoon vielä, että aika jännä, että olit sitä mieltä, että hän ei olisi nyt niin kärjekäs esimerkki tästä aivan kaksista eri kasvoista, kun nyt rinnastit esimerkiksi tämän tapaus Jani Mäkelän, perussuomalaisten kansanedustaja, joka olisi hyvin kärkevä esimerkki tästä kahdesta hyvin erilaisesta roolista, niin koska Halla-ahohan on siis, hänhän on tämmöinen siis rauhallisesti kohteliaan oloisena kirjakieltä puhuva filosofeeraaja, ja tietysti samaan aikaan somessa nuivaa, kylmää sarkasmia viljelevä, kettuileva provokaattori.
Niin, kyllä siinä on siinä eroa, mutta ei se niin jyrkkä ole kuin tämän toisen edustajan tapauksessa. Mutta jos katsoo ihan noita esimerkiksi Halla-ahon twiittejä, niin nythän herätti paljon kohua tämä turvapaikanhakijakeskustelun jäljittely, jossa ikään kuin turvapaikkavirkailija ja sitten turvapaikanhakija keskustelevat. Mä luen tämän lyhyesti, koska tämä on hyvä esimerkki siitä, miten Halla-aho toimii sosiaalisessa mediassa. Ahmed, hakemuksesi on hylätty. Mitä? Joutua pois Suomi? Ei suinkaan, voit jäädä. Olla hulattu, mutta saada jaada. Olla hullumaa. Ja Halla-aho itse sanoi, että tämän twiitin tarkoitus oli osoittaa tämän suomalaisen järjestelmän pöljyys ja kritisoida sitä. Ja tämä on hyvin tyypillinen strategia, että hän on ikään kuin miettinyt sen esiin, että hän pystyy sen perustelemaan tämmöisesti poliittisella korrektilla tavalla tai näin ikään kuin itselleen edullisesti. Mutta se, miten kannattajat lukee tätä esimerkiksi, tässähän on Ahmed, jonka hakemus on hylätty. Okei, ja koko tämä keskustelu liittyy siihen, että tänne tulee niinku turvapaikkaturisteja, sana, mitä Halla-aho käyttää usein eri yhteyksissä. Ne tulee tänne vaan niinku kalastelemaan sosiaalisia etuuksia. On ahneita, Ahmed Ahne, tämmöinen intertekstuaalinen viittaus. Ja sitten tämä vanha kiusaamiskonsti, että jäljitellään jonkun ihmisryhmän puhetyyliä. Niin sehän on ihan tuolla koulujen pihalla tapahtuvaa kiusaamista. Muutapa toiselle paikkakunnalle ja puhu omaa murrettasi. Sinua kiusataan siitä sinun puhettavastasi. Tämä on hyvin tyypillistä täällä, että jos vertaa sitten joihinkin räväkimpiin. Siis tämä jättää tulkinnanvaraa kuitenkin. Ja Halla-aho pystyy ikään kuin perustelemaan itselleen edullisella tavalla eri yhteyksissä.
Pystyy liikkumaan.
Tavallaan se teksti itsessään jättää niin kuin tulkinnanvaraa. kun sitten taas nämä, jotka hyvin suorasukaisesti haukkuu ja mollaa, niin ei siinä kenellekään jää paljon tulkinnanvaraa, että mistä tässä on kyse.
Tahdotko sanoa, että Halla-aho on äärimmäisen taitava kielenkäyttäjä ja äärimmäisen tietoinen, että hän ei tee mitään siis harkitsematta 2, 3, 4, 5 kertaan, kun kirjoittaa sen ylös?
Hän on kielentutkijan, hän on saanut kielentutkijan koulutuksen ja olen tätä miettinyt muutenkin laajemminkin, että miten koulutusta voi kukin käyttää hyväksi. Ja kyllähän niin tämmöinen kielen sävyjen ja erilaisten rekisterien ja genreen, tekstilajien ja puheenparsien hallinta ja tavallaan se, että miten niitä voi selittää, niin on aivan olennainen taito, mitä opetetaan ihan kielen perustutkimuksesta. Kaikki kielelliset valinnat tuottaa vähän erityyppisiä merkityksiä. Mm. Että mun mielestä Halla-aho on taitava. En ota kantaa niihin hänen sanomistensa sisältöihin nyt tässä, kun sanon, että hän on taitava, mutta kiistämättä on erittäin taitava ja hallitsee hyvin näitä eri yhteyksiä ja eri rekistereitäkin.
Sana, mikä Halla-ahoon yhdistetään nimenomaan blogistina, somehenkilönä, kirjoittajana, niin on sarkasmi. Eikö sarkasmi tarkoita pilkkaamista?
No semmoista, eikö se nyt ole sala...
Niin kuin etymologisesti, mikä se, sen sanan tausta on?
Sala-iva, siis tavallaan siis, että miten sen... Kuinka selvää iva. Se ei ole niin kuin avointa pilkkaamista, vaan se on ikään kuin rivien välisempää, salatumpaa. Ja sitten tavallaan se jättää sitä, että en mä sitä tarkoittanut, vaan mä tarkoitin näin.
Onko sarkasmi kiusaamista?
No kiusaaminen, joo. Se on hyvin, voi olla tietenkin ja systemaattisesti käytettynä varmaan onkin ja riippuu keneen se kohdistuu ja minkälaisessa tilanteessa. Ei näitä niin kuin tavallaan yksittäisiä kielellisiä ilmiöitä voi leimata, että se on kiusaamista. Sarkasmi on yksi tapa tuottaa merkityksiä ja sitä käyttää monet hyvin taitavasti ja myös hyvin tarkoituksiin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Näin se on Politiikka Radio käynnissä ja perjantai se on juuri nyt tänään. Okei, saatatte kuunnella tätä lähetystä myöhemminkin kuin perjantaina, mutta nyt kun te sitä tehdään, niin se on perjantai. Ja täällä on äänessä toimittaja Pajunen ja dosentti Heikkinen. Ja onpas nyt sellainen tunnelma, että katsellaan poliitikkojen naamatauluja ja mietitään, että kuinka monenlaisia naamatauluja näemmekään. Niin. Onko aina päällä samat kasvot vai onko useita eri kasvoja? Ja jos on useat eri kasvot, niin ovatko poliitikot silloin kaksinaamaisia? Eli miten pitäisi toimia? Mikä on se olettamus, mitä poliitikolta toivotaan? Voiko esiintyä kaksilla kasvoilla? Voiko sellaiseen poliitikkoon luottaa, jos hän esiintyy kahdella eri tapaa? Siinähän on se vinha piirre, että takkihan saattaa kääntyä nurkan takana välittömästi. Voiko sellaiseen luottaa?
Niin, tai sanotaan, että on tuuliviiri.
Niin, juuri näin.
Mutta tämä on jännä tämä kasvojuttu. Siis ylipäätään nyt mehän elätään tämmöistä, jos yleistä, niin visuaalisuuden aikaa, että tämmöinen visuaalinen viestintä ylipäätään ja on tärkeää kaiken maailman niin kuin videomaailma ja graafit ja erilaiset visuaaliset esitykset. Että me katsotaan paljon asioita, miltä ne näyttää. On oikeastaan tämmöinen tutkimusalue kuin mikroilmeet. Että jos ajatellaan poliitikkojen ilmeitä, niin monesti tavoitetaan, että mikroilmeet ikään kuin ennen kuin ihminen ehtii kontrolloida omia kasvojaan, niin hän tulee kertoneeksi jotain. Siinä välähtää joku iva tai ilo tai hämmennys tai pelko siinä ilmeessä. Näitä tutkitaan, näitä mikroilmeitä, jotka on niin sekunnin sadassa tai kymmenesosissa välähtää ihmisen kasvoilla ennen kuin ihminen tietoisesti ehtii kontrolloida omaa ilmehtimistään.
Tiedän, että niitä tutkitaan paljon, mutta tiedän myös sen, että se tutkimuksen tulokset ovat ristiriitaisia.
Ne on aina, joo, mutta että kiinnostava tutkimusalue. Mutta siis tämä ilmeisiin liittyy paljon, että se on sellainen skaala, että tavallaan niin kuin onko meillä täysin ilmeettömiä ihmisiä? Okei, se on niin kuin se, että ei ole oikeastaan mitään ilmettä. Sitten on yhden ilmeen tyypit. Niillä on yksi ilme joka paikassa. No sitten on tämä kaksinaamaisuus, joka on hirveän negatiivinen ilmaus. Kaksinaamainen.
Kyllä.
Ei siihen voi luottaa, että se puhuu täällä yhtä ja tuolla toista ja näin. Se on se tuuliviiri tai tämmöinen ihmetyyppi. Mutta sitten on taas, kun mennään useampaan, monikasvoisuus. Eikö se ole aika positiivinen?
Tavallaan joo,
niin,
kyllä.
Että on todella kiinnostavaa. Sitten tähän kasvoihin liittyy, politiikassa puhutaan pokerinaamoista ja puhutaan sitä pitääkö pokka. Jotkut on kirkasotsasia, Tähän liittyy yllättävän paljon tähän niin kuin ihan tällä nimeämisen tasolla.
Kirkasotsaisia eli naiveja.
No, tämä kirkasotsaisuus oli aika jännä juttu. Oli erittäin kiinnostava, löysin vanhan jutun Voimalehden artikkeli vuodelta 2017. Ja nyt kun on puhuttu paljon persuista tässä, niin puhutaanpa demareista.
Puhutaan.
Puhutaan Sanna Marinista. Ja tässä Voimalehden jutussa sanotaan, että kansanedustaja Sanna Marin on demareiden uusi toivo, siis 2017. Ja pääotsikko on demokratian pokerinaama. Ja tässä oli jännästi, kun hän oli miettinyt, että mihin puolueeseen hän menee ja missä puolueessa hän pyrkii vaikuttaa, niin hän teki valintaa vihreiden, vasemmistoliiton ja SDPn välillä. No vihreiden talouspoliittiset linjaukset ei oikein sopineet hänen maailmankuvaansa. Sosiaalidemokraatilla ja vasemmistoliitolla on hyvin samankaltainen arvopohja, mutta miksi hän valitsi demarit? Arvostin pragmaattisuuden, kirkasotsaisuuden edelle. Eli vasemmistoliitto oli hänen mielestään liian kirkasotsainen, kun taas demarit on pragmaattinen. Mähän voin lukea tätä myös niin, että ehkä Sanna Marin oli niin pokerina, on niin pokerinaamainen tyyppi, että sä ajattelet, että hänellä on parempi mahdollisuus edetä vaikuttaviin asemiin tässä isossa puolueessa.
Mm, hän on nimenomaan siis, että kun pitää olla sitä pyrkyä poliitikolla, niin Sanna Marinilta löytyy sitä pyrkyä ja tämä on hyvä todistusaineisto sen suhteen, että pyrkyjä todella löytyy. Mm. Puolue valittiin niin tällaisella perusteella.
Kyllä, ja siis kyllähän sanoo, että ne aatteet, arvopohja on hyvin samankaltainen, mutta sitten hän on laskenut, että kummassa puolueessa on paremmat mahdollisuudet nousta vaikuttaviin asemiin.
Mm. No mutta Sanna Marin, niin hänhän on niin kuin pokerinaama.
No niin, demokratian pokerinaama, näin Voimalehdessäkin
sanoo. Siis
onko hänellä vain yhdet kasvot?
Täsmälleen. Se on jännä. Itsekin olen Sanna Marinia haastatellut muistaakseni jo niinä vuosina, kun hän oli vasta nuorisopoliitikko. Hmm. Ja vaikutelma oli kyllä sillä, että kappas vaan, onpas erikoinen ilmestys studiossa, että kasvot ei juuri värähdä, mutta suusta tulee tiukkaa tekstiä, että mitenkä tyyppiä pitäisi oikein lukea nyt, että mitä hän oikein ajattelee? Marinissa oli vähän erikoiset poreet kyllä ilmassa heti alussa lähtien ja se on aikamoinen vahvuus hänelle poliitikkona. Nimenomaan tämä olemus ja sitten se yhdistelmä siitä, mitä suusta tulee pihalle.
Niin, mutta tämä on jännä, kun sitten esimerkiksi pääkirjoitustasolla Valtalehdessä sanotaan, että hän kiroilee ja hän on temperamenttinen. Mm. Mikä se tämä puoli on, tai että hän on kuumakalle? Hän tulistuu ja hermostuu. Ja on ilkeäkin sitten niissä tilanteissa.
No tarviiko siinä nyt naaman ilmeen muuttua, jos kiroilee?
Niin, mutta että rooli on sitten, siis naama ja rooli ei ole sama asia, eihän.
Joo, ei tietenkin.
Ja sitten miten hänestä on nyt luotu somessa, ja hän on itsekin vähän luonut, että hänhän saattaa hörpätä oluen valtuuston kokouksen aikana. Ja siitä saadaan isot otsikot. Eli Sanna Marin lehtitietojen mukaan Iltalehden otsikko. Valtuustossa tärkeitä päätöksiä, ajatusviiva, Marin tunnusti juoneensa olutta kokouksen aikana. Eli sitten tavallaan hän on 7 tunnin valtuuston kokous etäkokouksena ja hän on onko kotona vai missä ja juonut sen kokouksen aikana oluen. Tästä revitään isot jutut, mutta hänhän tietää jo tämän haastattelussa sanoessaan, että tämä nostetaan esiin. Että kuinka taitava hän on luomaan sitä roolia ikään kuin kansan ihmisenä. Hän voi ottaa oluenkin joskus. Mm. Hän on kertonut vessan siivoamisestaan. Hän on niin kuin ihan tavis, mutta toisaalta sitten hän esiintyy jossain lehdessä valokuvamallina.
Mm, eikä missä tahansa lehdessä, siis hänethän on siis maailman kuulut valokuvaajat kuvanneet Vogue-lehteen, siis globaalissa mediassa.
Ja siinähän oli taas tämä tavallaan tämmöinen feministinen poliento hyvin vahvasti, että naisten pitää niin kuin olla esillä ja tehdä sitä, mitä haluaa. Ja sitten jänniä juttuja. Ilta-Sanomissa oli vastikään juttu, miten Marin yllätti ystävänsä, kansanedustaja Ilmari Nurmisen, joka tuupertui kadulle selkävaivojen vuoksi. Ihan vastikään. Ja hän sitten meni kotiin, niin kuka siellä ovikelloa soittelee illalla oven takana? Sanna Marin ja ruokaa. Tuo ruokaa sairaalle ystävälleen. Ja tämä on sitten tietysti julkisuudesta.
Kumma kyllä, päätynyt julkisuuteen.
Niin, no Ilmari Nurmisen somepäivityksen myötä ilmeisesti, mutta kuitenkin, vaikka hänellä ehkä on nämä julkisuudessa tämmöiset hyvin vakavat totiset yhdet kasvot ja asiapuhetta tulee, niin sitten näitä rooleja on vaikka kuinka paljon tavallaan, mitä hän itsekin ehkä vähän ruokkii.
Joo, ja tämä on nyt sitten tämä, mikä nyt on viime aikoina keskusteluttanut paljon tämä, että Sanna Marin olisi kuuma kalle. Että hän ei olisi nyt siis esiintynytkään suomalaisten edessä täysin rehellisesti, kun hän on ollut tuollainen rauhallinen pokerinaama, vaan siellä pinnan alla kuplisikin Kuumakalle. Tämä on hyvä kysymys, että onko hän esiintynyt siis tai antanut itsestänsä ikään kuin vain tietynlaisen kuvan, koska kyllä tämä tahtopoliitikko-aspekti on Mariniin kyllä kytketty jo varhaisista vuosista alkaen, että hän on nimenomaan tahtopoliitikko ja tuota päämäärätietoinen.
Joo.
Ja tämähän on se yhdistelmä, joka sitten saattaa nostattaa sitä kipinää, eli tuoda sitä paikkapaikoin sitä kuumakallejakin esiin, kun tahto kolahtaa sitten johonkin toiseen tahtoon.
Joo.
Ollaan napit vastakkain.
Se on jännä, siis hirveän hyvin, en tiedä kuinka suunniteltua tai muuta se on, että aina asiallinen, aina niin kuin vastaa hyvin asiallisesti julkisuudessa kysymyksiä, ilmeet ei paljon värähtele. Ja sitten taustalla on tämmöisiä juttuja, että kuinka hän sitten käyttää sitä valtaa, se on temperamenttinen ja kiroilee eri tilanteissa. Ja hän itsekin ruokkii sitä tarinaa osittain. Että se on ehkä toimiva, että hän käyttäytyy niissä julkisissa tilanteissa kuitenkin vähän eri tavalla kuin mitä hänestä on luotu mielikuvaa, tai hän itsekin ehkä luonut sitä taustamielikuvaa. Mutta sitten on näitä yhden ilmeen, siis tavallaan yhden roolinkin. Muistatko tämän Teflon keskustelun takavuosilta? Nyt on ajankohtainen kirja ilmestynyt. Sullakin on ollut täällä henkilö vastikaan haastateltavana, josta sanotte, että hän on Teflon, että hänen ei tartu mikään.
Esko Aho.
Ja tähän liittyy tietysti näihin ilmeisiin ja olemukseen myös, että ikään kuin mikään ei häntä hetkauttaisi. Näitä poliitikkoja hän on aika paljon kanssa.
Mm-hmm.
Matti Vanhasestakin on sanottu niin.
Alexander Stubbistakin
on sanottu. Joo, no Stubbissa on kyllä niitä rooleja, niin koko kirjo. Mutta sitten tuli mieleen
ja näistä. Löytyy erilaisia hymyjäkin.
Kyllä.
Erilaisia hymynaamoja.
Hymiöitä. Joo, ja sitten mä mietin Putinia. Että minkälainen ihmeen pokerinaama tai teflon tai yksi ilmeinen. Oletko nähnyt hänellä paljon erilaisia?
No en ole, mutta tietysti Putinia kun on katsonut tässä viime aikoina, niin on tullut kyllä semmoinenkin ajatus mieleen, että kuinkahan paljon mahtaa olla nyt tuollaista kasvokirurgiaa käytetty, että kuinkahan paljon ne kasvot ylipäänsä enää elää.
Että ne on jähmetetty
nimenomaan
tieteen avulla.
Että se 2000-luvun...
Ei tule mikroilmeitä esiin.
Ei tule, että se 2000-luvun alun Putin oli vielä varsin ilmeikkään näköinen henkilö verrattuna tähän nykyiseen Vladimiriin.
No.
Joo. Potoksillahan saa kovan pokerinaaman itsellensä parhaimmillaan, jos haluaa. Mutta en tiedä sitten, toi Yhdysvalloissa tämä nykyinen presidentti Donald Trump, niin hänestähän sanotaan, että hänellä on vain yhdet kasvot.
Niin.
En tiedä, se ei varmaan johdu potoksista, vaan pikemminkin siitä, että mitä sieltä suusta tulee pihalle. Hän esiintyy, tai nyt on esiintynyt 4 vuotta, siis täsmälleen samalla lailla koko aika, ihan kaikkialla oikeastaan.
Semmoinen mielikuva ainakin niin. On, tutkimatta asiaa tarkemmin, mutta tämmöinen julkisuuskuva on tullut. Ja tämähän oli ratkaiseva hetki, kun hänet ensimmäisen kerran oli valittu ja hän piti tätä virka-astujaispuhetta, vaan mikä se oli. Kaikki odotti, että nyt tulee toinen Trump, joka niin kuin yhdistää. Niin kuin perinteisesti niissä puheissa on koko kansakunta sitten otettu syleilyyn. Niin hän jatkoi sitä vaalikampanjaa kasvoillaan, ja hän on jatkanut koko ajan.
Joo.
Että vaan se on se Twitter-Trump, joka niin kuin pölkkykirjaimilla kirjoittaa ja huutaa.
Kyllä.
Ja ihan sekoja puhuu.
Ja solvaa julkisesti.
Kyllä.
Siis ihmisiä, ivaa ja solvaa julkisesti ihmisiä, joiden hän tavallaan tietää tai kokee olevan itsensä kanssa eri mieltä. Että tässähän Trumpihan niin kuin, hänhän asettuu sitten käyttäytymisellä siis kaiken tällaisen ikään kuin normaalien tavallisten yhteiskunnan käytösnormien niin kuin ulko- ja yläpuolelle täysin oikeastaan,
kyllä,
tietyllä tapaa.
Et jotenkin hän on niin kuin täysin niin kuin yhden roolin ihminen, joka on kuitenkin aivan älyttömän kaksinaamainen.
Niin. Mitä siitä seuraisi, jos kaikki toimisivat kuin hän?
No sehän olisi anarkia tietysti. Trumphan on tietyllä tavalla anarkisti. Se ei piittaa mistään.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo. Politiikkaradion puheet päreiksi tuokio yksi ja kaksi ja kolminaamaisten poliitikkojen jäljillä.
Jatketaan omien kasvojemme menettämistä.
Niin, sekin vielä. Ja en tiedä, varmaan pitäisi mennä noihin päivänpolitiikan sanoihin pikkuhiljaa, mutta vähän tekee mielellä miettiä sitä, että onko tässä niin kuin menneillä valtiopäämiehillä ollut jotenkin erilainen siis aika ja erilaiset standardit, koska tästähän on paljon historiankirjoituksessa evidenssiä, että muun muassa Juho Kusti Paasikivellä, häntä kuvattiin erittäinkin huonokäytöksiseksi äreäksi tyypiksi, josta välttämättä sitten se suuri yleisö ehkä tiennyt halaistua sanaakaan siitä, että minkälainen kiukkupussi siellä nyt itse asiassa olikaan presidentin linnassa. Ja, tämmöinen anekdootti liittyy nyt Paasikiven Yle-esiintymisiinkin, että aikoinaanhan näistä Paasikiven radioesiintymistä ilmeisestikin leikkailtiin paljonkin näitä tekohampaiden maiskutuksia pois, jotta tuotos olisi kuulostanut paremmalta. En tiedä, ehkä taustalla oli Paasikiven herkkähipiäisyys juuri tästä omasta julkikuvasta, että sitä puhetta piti stilisoida.
Nyt on eri ajat, siis jos olisi eletty someaikaa, niin kyllä se jotain kautta kaikki tämä olisi tullut julki. Että nyt tämä tämmöinen some, online-aika tuottaa erilaisia vaatimuksia ihmisille. Että ehkä nyt ei semmoinen, jos on aivan kauhea persona yksityiselämässä ja tälleen pois julkisuudessa, sekin tulisi ehkä nykypäivänä esiin.
Tavalla tai toisella.
Niin, tavalla tai toisella. Joko vihamiehet tai vastustajat tai muut tois sen sitten esiin.
No mutta hei, eli päivän politiikan sanat. Kiitoksia hyvät kuuntelijat ja rakas someyleisö, näin kai sen voisi sanoa, näistä erinomaisista ehdotuksista tälläkin viikolla. Ja miltä näyttää, Vesa, onko suosikkeja?
Onhan täällä montakin todella hyviä ehdotuksia. Ja mä oon alkanut miettiä, että näistähän voisi tehdä joskus kirjan.
Meinaatko?
Mä oon tätä nyt jauhettu, onko 7 vuotta vai mitähän meillä on?
Jotakuinkin.
Niin, ja ainakin 6 vuotta on ollut päivän politiikan sanaosiokin tässä, niin meillä on aika mahtava materiaali, katsaus siihen lähihistorian poliittiseen tapahtumiseen tämän sanaston kanssa.
Oliko tuo nyt siis tehtävänanto minulle, että rupeappas kirjoittamaan kirjaa?
Kerää nyt ainakin materiaali, niin tehdään sitten kirja yhdessä.
Okei, pistetään harkintaan. Hyvä idea.
On. No USA-vaaliväittelystä, ei mennä siihen vielä. Mennään muihin aiheisiin ensin. Ilmaisunvapaus, Jaakko Hemminkin ehdottaa. Tästä puhutaan Ranskassa. Siellähän oli islamistihyökkäys, terroriteko.
Kyllä, oli.
Joka kohdistui niin kuin sananvapaudesta puhunutta opettajaa ja koko tietysti sananvapaus aatetta vastaan.
Joo, ja tässä on pari itse asiassa tähän Sanna Mariniin liittyvää ehdotusta myös. Eli ruoka-apu ja kaljaseura.
Jaha, miten se nyt
Timo Tapiainen ja Antti Rinta-Valkama.
Okei.
Eli tämähän nyt oli sitten tämä ystävälle ruokaa ja sitten niin. Bisselle kesken valtuustoistunnon.
Ja tähän liittyen vielä Hietikko ehdotti olutta.
Kyllä.
Ja myös kasvisburgeria. Mikäs tämä kasvisburgeri juttu?
No kasvisburgeri, olutta muuten ehdotti myös Ari Lindström. #trevaltuusto, päivän politiikan no niin. Sana. Ja kasvisburgeri, niin nimenomaan. Saako nyt sitten olla kasvisburgereita? Onko EU kieltämässä meiltä kasvisburgerit? Tästähän nyt on kysymys. Eli EU:ssa käsitellään suurta massiivista maatalouspolitiikan kokonaisuudistusta, jossa on tuhansia eri kohtia. Mm-hmm. Ja siellä on nyt sitten myöskin puhutaan siitä, että voiko tiettyjä asioita, joita mielletään niin kuin lihatuotteiksi, niin markkinoida sitten esimerkiksi kasvistuotteina.
No onko se nyt selvä sitten?
No se ei ole selvä vielä. Itse asiassa asiasta äänestetään tänään ja se on seikkaperäinen juttu, miten siinä käy. Mutta olettaisin, että jatkossakin vegeburgereita kyllä myydään.
Joo. Myydään, mutta saako niitä kutsua burgereiksi? Siinä se kysymys on. Asia ei ole vielä pihvi.
Asia ei ole pihvi, kyllä. Joo, se on auki.
Joku ehdotti, Riitta Ilonen ehdotti vastata sanan merkityksiä. Nythän oli tämä ikävä tapaus todella oikeastaan järkyttävä psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurto, josta vietiin potilastietoja ja on julkisuutenkin kai pantu niitä. En ole perehtynyt tarkemmin.
Kyllä, kiristetään yksittäisiä kansalaisia näillä tiedoilla. Aika todella vakava juttu.
Kuka tästä nyt ottaa vastuun sitten?
Ottaako Vastaamo vastuun?
Niin, miten tämä menee? Robert Meriruoho ehdotti mamujunaa, ja tämä on nyt tästä esimerkki taas tästä somekielestä ja tämmöistä, en tiedä monikonaamaista. Veikko Vallin on viitannut, että Tampereen ratikasta tulee mamujuna, jolla lähiöiden työttömät maahanmuuttajat pääsevät isommalla joukolla keskustan Kelaan pyytämään lisää rahaa. Väittäisin tätä twiittiä rasistiseksi. Ottamatta kantaa sen kummemmin. Mamujunasta puhun.
Tampere tässäkin läsnä, kuten tässä kaupunginvaltuuston olutjutussa ja Sanna Marin keississä. Hän on muuten ensimmäinen tamperelainen pääministeri Suomessa.
Ihan totta.
Kyllä. Ajattelen, niin iso kaupunki ja vasta yksi pääministeri.
Mistä se kertoo? Onko Turusta tullut paljon pääministeriä? Useampia.
Mm-hmm. Skarpatkaa tamperelaiset.
Mikko Kenni ehdottaa seurantajärjestelmää ja sehän liittyy kai tähän kun mietitään, että miten liikenne- tai ajoneuvoveroja tai jotain kerätään, niin seurattaisiin tätä ajoneuvoliikennejärjestelmää. Kilometrimaksu perustuisi siihen, että paikannetaan, niin miten se auto on liikkunut. Siihen tulee näitä yksityisyysjuttuja ja perustuslaillisia juttuja. Mutta tämmöinenkin keskustelu on menossa.
Joo, ja sitten abortti.
No niin.
Sitä ehdotetaan.
Joo, nyt on aborttilainsäädäntö ehdolla ja oli tämmöinen kansalaisaloite, jossa nainen voisi itse päättää ilman mitään kyselyä.
Ehdotetaan muutoksia aborttilainsäädäntöön, ei ehdoteta abortin kieltämistä.
Ei vaan muutoksia nimenomaan. Joo. Sitten ehdotetaan QAnonia, eli tämähän on tämä salaliittoteoria.
Joo, tämä erikoinen netin salaliittoteoria-sivusto, joka nyt tuntuu ulottavan lonkeroitansa vähän sinne sun tänne, tämä QAnon pomppaa esiin joka puolelta. Aikamoinen juttu voi pahimmillaan näivertää ihmisten uskoa niin kuin tällaiseen kontrolloituun yhteiskuntaan.
Ja nyt on pantu merkille, että esimerkiksi suomalaisessa lehdistössä on alkanut näkyä vähän tähän, että ei ole tavallaan suhtauduttu kriittisesti lähteisiin ja muuhun, ja tulee semmoisia ihmeellisiä klikkiotsikoita, jotka luo tämmöistä salaliittoteoria vaikutelmaa. Mirja Kynsijärvi ainakin ehdotti tuota QAnon, ja se nimimerkkihän, siis QAnon tulee siitä, tämmöinen nimimerkki alkoi jossain, oliko se Amerikassa jossain keskustelupalstalla, nimimerkki Q, tämmöinen anonyymi, oliko yksi ihminen vai isompi, alkoi levittää näitä deep state-teorioita, että on tämmöinen syvä valtio, jota johtaa eliitti, jossa on pedofiileja ja satanisteja johdossa. Että se on aika hurja kuvio, ja se näyttää nyt niin kuin, siis tästä tulee mieleen, että jotkut meidän jopa kansanedustajista on jakaneet, tai mepeistä on jakaneet näitä tämän porukan sometuksia eteenpäin, ikään kuin faktana. Että siinä kannattaa nyt kaikki olla tarkkana ja entistä enemmän sitä lähdekriittisyyttä harrastaa. Tästä tulikin mieleen A. Stenvallin ehdotus vastarintaliike. Laura Huhtasaari aloitti vastarintaliikkeen avoimille kaula-aukoille.
Niin, Marinin avoimet kaula-aukot.
Kyllä.
Sekin liittyy nyt tähän pääministeriin. Tota noin. No joo, mutta näissä nyt ei ollut aineksia päivän politiikan sanaksi.
Oli
niissä aineksia kyllä paljon, en sano sitä, mutta ei tällä kertaa kuitenkaan tärpeä.
Mennään taas demokratialinjalla, että suosituin aihepiiri. Eli nythän Amerikoissa väiteltiin taas.
Kyllä väiteltiin. Jaksoitko valvoskella pitkin?
En jaksanut. Luin pari twiittiä ja tiedän, mitä siellä on puhuttu. Eli siellä oli ollut aika niin kuin verrattuna edelliseen keskusteluun aika silleen niin kuin asiallista.
Niin, siis nimenomaan. Et jaksanut katsoa tätä säyseää keskustelua. Olet kiinnostunut, niinkö se menee, vai sellaisesta niin, riekkumisesta?
Oli kyllä mä kiinnostunut 4 aamulla, sitten nyt herätä katsoa.
Joo, rankka aika tietysti. Ja voihan sen katsoa myöhemminkin.
Voi katsoa. Ehkä tulee katsottuakin, joo.
No mutta siis siellä nyt sitten oli ihan ok meininki ja ehkä juuri siitä syystä, että oltiin tehty pieni muutos tähän väittelytapaan.
Joo, ne on seuranneet ilmeisesti noita Suomen eduskunnan keskusteluja, kun siellähän jos menee puheaika ylittyy, niin voidaan panna äänettömälle se.
Jos menee pitkäksi.
Menee pitkäksi, niin pannaan äänettömälle. Puhe ei kuulu enää.
Kyllä, laitetaan kylmästi poikki. Painetaan mutenappulaa.
Joo, mikki hiljeni. Meillä tuli mikki ja ehdotti joku.
Siis nimenomaan se poistetaan kokonaan se ääni, sitä ei ainoastaan vaimenneta.
Niin, vaimennustakin ehdotti.
Sitäkin ehdotetaan. Juho Väisänen ehdottaa vaimentamista.
Timo Aaltonen ehdotti sitä mutenappia, ja mä en nyt muista, enkä löydä tästä, kuka ehdotti mikkiä, mutta joku sitäkin ehdotti.
Antti Veijalainen ehdotti mikkiä.
Sinikka Forssell ehdotti mikrofonia, joka voidaan vaientaa USA-vaaliväittelyssä. Mutta kysehän oli oikeasti siitä, että kun näillä ehdokkailla on eri teemoissa aina 2 minuutin aika käyttää oma alustus, niin viime kerrallahan se meni siihen, että varsinkin Trump keskeytti koko ajan Bidenin alustuksen ja huuteli väliin. Ja nyt sitten sovittiin, no Trump oli siitä hyvin katkerana, että ei saanut enää keskeyttää, mutta tapansa mukaan. Mutta että nämä välihuudot häivytetään tai otetaan kokonaan pois äänivirrasta. Eli mikä se sana nyt on sitten?
Ne mykistetään, eli päivän politiikan sana on mykistys.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Kukas sitä mykistystä ehdotti?
Tässä on nimimerkki Dena Bubit.
Okay.
Ehdottaa mykistystä mute. Ja Ilkka Lundberg, mykistys voisi olla päivän politiikan sana.
Mitenkäs muuten, pitäisikö meidän mykistää kohta itsemme? Tai mä mietin tätä kasvohommaa vielä siltä kannalta. Meillähän on maskiaika.
Mm-hmm.
Kasvot on piilossa. Pystytäänkö me puhumaan silmillemme?
Silmäthän ovat sielun peili, etkö tiedä sitä?
Mut osaako kukaan lukea sitä tai kuunnella sitä puhetta? Mikroilmeitä silmille.
Joo, se on varmaan nyt sitten mute, vaimennus, mykistys, äänipoikki ja näihin puheisiin, eikö vain?
Näihin puheisiin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.